Pois esta fin de semana daba o pistoletazo de saída do Antroido da Coruña. O facía como ven sendo tradicional co concurso de comparsas, no que participaron 8 comparsas, entre elas os Maracos, que acadaba o terceiro posto. E como a todos os anos por estas datas, nos visita Romualdo Irijoa, fundador desta comparsa. Romualdo, que tal? Moi bo día.
Moi ben, bo día xa é outra cousa. Bo día.
Bueno, sí.
Ben, bo día é outra cousa.
E temos tamén con nos a Marisa Garrido, membro da directiva da comparsa. Marisa, moi bo día. Ti como levas o do tempo?
Bueno, esperamos que nos carnavais sea verdad o que ven anticiclo. Non vamos ir moi mollados.
Sí. Ainda que, como dicíamos, o tempo non está moi ben, estamos preocupados polo tempo. É o que máis nos preocupa a día de hoxe.
Bueno, nos preocupa, pero tampouco pasa nada. É dicir, se non é moito, 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 os galegos estamos acostumbrados. Os Maracos xa salimos un ano, que se suspendeu, vamos, o desfile, pero nós, como non nos enteramos, pois salimos igual. E chovía, madre mía, que caía por ali. Pero bueno, non salimos igual.
O sea, que choiva, neve ou que faga falta, non saímos no carnaval.
Exacto, exacto.
Bueno, terceiro posto, que sabe a...
Bueno, sabe a que polo menos se compensa un traballo que se fixo, traballo importante, e que, bueno, tamén quero dicir o seguinte, é dicir, cada vez as comparsas teñen máis calidad, o fan mellor, nos esforzamos máis, e iso é unha cousa moi boa, porque eu, a xente que falei ali na, vamos, no Palacio da Ópera, me dixeron que lle había gustado moito, foi unha gala máis ágil que os outros anos, o que vai en beneficio de todo o mundo, e polo tanto a xente, eu penso que o pasou moi ben, que disfrutou, que é do que se trata, e a ver se toman boa nota tamén aos da lado do concello, para que invirten un pouquiño máis en todo.
Que en todo?
En todo se refiere ao tema económico, tema de tomar o carnaval máis en serio, facelo con calma e con tempo, que nos fagan caso a reivindicacións que desde fai moitos anos, vimos facendo as comparsas de que hai que facer un, digamos, un festival, tamén un concurso de comparsas de chavales, de nenos nos colexios, para que se vayan acostumbrando, que vayan coñendo. Mira, en Cádiz, os nenos teñen unha asignatura, que é o tema das cancións de carnaval.
Uh-huh.
Bueno, pues nós temos que intentar facelo para que haxa canteira, lóxicamente.
Porque como vai iso da canteira? Como está a situación?
Bueno, as comparsas cada vez son máis numerosas, hai que decir que iso é verdad. Pero, salvo raras excepcións, a idade é bastante, bastante avanzada. Entonces necesitamos, digamos, xente noviña, vamos. Digo noviña, pues xente de 20 anos, de menos anos, esa que se involucren, vamos.
Bueno, escoitábamos ao comezo desta entrevista a canción Inmigrante, agora estamos con Palestina. En que nos centramos este ano?
Bueno, eu penso que este ano, co ano que está pasando no mundo entero, é indudablemente un ano moi reivindicativo, polo menos cos Maracos, que sempre, por tradición, desde sempre, desde que nacemos, desde o mesmo día que nacemos, somos unha comparsa que non renuncia a reivindicación, a reivindicar, a denunciar, que é unha cousa importante, denunciar o que está pasando no mundo e a reivindicar, porque non están reñidas dúas cousas, non? A xente pasou ben, é dicir, ao mesmo tempo, pois ve o que estamos denunciando, que é unha realidade, o que estamos denunciando nesas dúas cancións é unha realidade que vemos, algunha delas televisadas, vemos como ven a xente, os inmigrantes, veñen en cayucos, morren, vemos o que pasou en Palestina, vemos o tema da celulosa, de Altri, son cousas que están aquí, entre nós, e que nos intentamos que a xente pase ben, pero ao mesmo tempo generar unha pequena conciencia de que algo hai que facer, algo hai que facer.
Hai moita discusión para elexir os temas, Marisa.
Bueno, sí que hai, pero ao final sempre chegamos a un acordo.
Hai moita?
Sí, suele haber discusión. Os Maracos non hai un rollo de imposición, ¿no? De feito, as cancións que foron este ano aí foron nun orden que se votou. Porque non somos unha comparsa democrática. Se expoñen as ideas e se vota. E o que se vota, pois vai para diante.
Cando empezamos a traballar para o Entroido?
Bueno, os Maracos este ano estamos moi cada ano máis, ¿eh? A verdad que ganamos en formalidad, ganamos en organización, e hai que dicir que este ano, xa no mes de outubro, a principios de outubro, empezamos xa co tema das cancións.
A parte da música e da letra, como se escolle? Como imos ir vestidos? Que imos levar de escenografía? Que ides facer este ano?
Nos maracos, eu xa sei que nas outras comparsas non é así, porque levan, vístense de unha cousa calquera, pero vamos, os maracos, todo a vestimenta vai relacionada cos temas que vamos a cantar. Este ano vamos disfrazados de migrantes, lóxicamente, que tuvo a súa polémica, hai que decirla, Perdemos compañeiros no tema, porque non era, eu sei que non sabíamos de antemán que era un tema con aristas, vamos, por decirlo, con aristas, non? E houve xente, hai que decirlo, porque non, decir, o que é certo, hai que decirlo. Tuvimos compañeros que este ano non veñen, volverán o ano que ven, pero este ano non veñen, porque era un tema moi, sabíamos que era un tema complicado, non? Moi difícil, pero bueno, como che dixen antes, se vota, se acorda, entonces, pois despois o que quere vir ben e o que non quere vir non ven.
Como se presentan estes días? Que temos por diante? Quero dicir de actividade, cando imos a ir á rúa, buf de Marisa, hai moito.
Todos os días a rúa, como que queremos sempre animar a xente e que o Antroido de Coruña pois sea un bo Antroido, non solamente o martes de carnaval ir pola rúa da Torre e o concurso, non. Nos o que queremos é que a xente toda disfrute o carnaval desde o venres hasta o enterro da Sardiña. Estamos todos os días.
Hai que reivindicar que o Entroido sexa festa de interese turístico, a lo menos galego, empezamos por aí.
Por descontado. Eu penso que a xente do concello non é consciente digamos, do capital humano que ten aquí na Coruña. Isto que pasa aquí na Coruña, do concurso de comparsas, non pasa en ninguna outra ciudad de Galicia, solamente de aquí. É un carnaval de aquí. Entón, o que penso que teñen que hacer é aproveitalo. Un dos empeños nosos dos maracos é que o carnaval sacalo non solamente do centro, que está moi ben, que hai moita marcha, todo ese rollo. Nos, os maracos, polo menos, temos intención de que este carnaval leválo tamén polos barrios. É dicir, que non solamente o desfile e tal, senón ir polos barrios. Porque así tamén se fai canteira, a xente nos ve, a xente se apunta, etcétera, etcétera, non? Eso é moi importante. É dicir, que eu penso que sacar un pouco o carnaval sol do centro e leválo, pois nós que vamos de emigrantes, a calle Barcelona, por exemplo, que, digamos, o epicentro da emigración daqui. E, bueno, o tema de ti dirías, por que estes temas, non? Fíjate os galegos, cantos miles e miles de galegos fomos á emigración.
Pois sí.
Como non vamos ser solidarios ca xente que ven?
Bueno, vosotros que sabedes moito disto, como hai que celebrar o Entroido?
Con moita carallada, con moita festa, por descontado. Pero xa te dicía antes, non están reñidos as dúas cousas. Todo o contrario. Nos salimos para divertirnos nós, indudablemente. E ao mesmo tempo que se divirta a xente con nós, que o pase ben, que a cousa máis divertida para unha comparsa, e para os maracos en particular, é as sonrisas da xente. Que a xente se ver as sonrisas, non? Cando os muñecos que levamos, cando lle cantamos a canción, as sonrisas, eso é, digamos, ese é o combustible que fai que os maracos funcionen.
Marisa, como celebramos o Entroido?
Eu estou de acordo con Romualdo. Celebrámoslo para que a xente disfrute. Nos disfrutamos xa desde que comenzamos a preparar o Antroido, xa cos ensaios, con o que queremos é transmitir esa alegría, a vez que transmitir o que vamos dicindo en cada letra, transmitir a alegría e que a xente disfrute do carnaval a tope.
Romualdo, Marisa, feliz Entroido. Moitísimas grazas.
Sí, solamente unha cousiña, vos que tendes enchufe, co creador, coño. Por favor, señores,
que deixe de chover.
Os obispos, recen 4 Aves Marías, 5 Padres Nuestros, e co día 13 que deixe de chover, por favor.
Pois imos levar tamén os ovos a Santa Clara. A ver se
moi ben, a ver se é verdad.
Se todas as mans fan algo. Graciñas aos dous.
A vos. Por ruedas.